Bir Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Viyana'da görüşüblər. Amerika Prezidenti George Bush 1956-cı ildə Macaristanın kommunist rejiminə qarşı qalxan üsyan qurbanlarına ehtiramını bildirmək üçün Budapeştə gəlib. Ukraynada narıncı inqilabı dəstəkləyən 3 qrup koalisiya hökuməti yaratmaq üçün razılıq imzalayıblar. Amerika deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflər paketinə Tehranın cavabını İranın irəli sürdüyü tarixdən əvvəl, avqustun 22-sindən əvvəl eşitmək istərdi. Efirdə xəbərlərdir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Avstriyanın paytaxtı Viyana'da görüşüblər. Amerikalı həmsədr Steven Mann səlahiyyətlərinin başa çatması barədə Rusiyalı və Fransalı həmkarları Yuri Mirzlyakov və Bernard Fassiyə məlumat verib. Həmsədrlər ATƏT-in daimi şurasına Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqlar barədə məlumat veriblər. Yeni Amerikalı həmsədr ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini Matthew Braza da Viyana'dadır. Lakin o həmsədrlər bugünkü görüşündə iştirak eləməyib. Amerika Prezidenti George Bush 1956-cı ildə Macaristanın kommunist rejiminə qarşı qalxan üsyan qurbanlarına ehtiramını bildirmək üçün Budapeştə gəlib. Cənab Bush Macaristan Prezidenti Laszlo Szalomla görüşüb və Sovetlər əleyhinə üsyana həsr olunan abidəyə əklik qoyub. Macaristan Prezidenti deyib ki, 1956-cı il üsyanı ümumi bir meyil idi. Ukraynada narıncı inqilabı dəstəkləyən 3 qrup koalisiya hökuməti yaratmaq üçün razılıq imzalayıblar. Razılıq təxminən 3 ay davam edən danışıqlardan sonra əldə edilib. Müqaviləyə görə Yuliya Timoshenko yenidən baş nazir olacaq. Koalisiya prezident Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyasından, Timoshenkonun blokundan və Sosialist partiyasından ibarətdir. Amerika deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflər paketinə Tehranın cavabını İranın irəli sürdüyü tarixdən əvvəl, avqustun 22-sindən əvvəl eşitmək istərdi. Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hadley deyib ki, cavabın aparıcı ölkələrin xarici işlər nazirlərinin iyunun 29-unda Moskvada görüşmələrindən və dünya liderlərinin iyulun 15-də Sankt-Peterburqda yığışmalarından qabaq alınması daha faydalı olardı. BMT-nin baş katibi Kofi Annan deyib ki, o inanır ki, İran Amerikanın dəstəklədiyi təklifləri ciddi qarşılayacaq. Baş qərargahı Amerikada yerləşən Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri oğul Sapar Muradovanın və onun övladlarının dərhal buraxılmasına çağırıb. Xanım Muradova ötən həftə Türkmən rəsmilərinin həbs elədiyi 4 nəfər arasında olub. Onunla bir yerdə 2 hüquq müdafiəçisi də tutulub. 13 böyük övladını iyunun 19-unda tutublar. Türkmən rəsmiləri Muradovanın həbsinin səbəblərini açıqlamayıblar. Human Rights Watch təşkilatı Almaniyanın yeni federal prokurorunu Özbəkistanın keçmiş daxili işlər naziri Zakir Almatova qarşı cinayət işi qaldırmamaq barədə qərarı dəyişməyə çağırıb. Cənab Almatov insanlığa qarşı cinayətlərin törədilməsinə görə məsuliyyət daşımaqda təqsirli bilinir. Təşkilat deyir ki, Almaniya Özbəkistanda insan hüquqları pozuntularının qurbanlarının ümidlərini puça çıxartmamalıdır. 7 Amerika əskəri və hərbi dəniz qüvvələrinin nümayəndəsi İraqlı mülki sakininin qəsdən qətlə yetirməkdə təqsirli bilinirlər. Əgər onları Kaliforniya ştatının hərbi məhkəməsi mühakimə eləsə, onlar ölüm cəzası ilə üzləşə bilərlər. Amerika ordusu deyir ki, iyunun 20-sində İraqın qərbindəki Anbar əyalətində 4 Amerika əskəri qətlə yetirilib. Onlardan 3-ü əyləşdiyi maşının partlamasından həlak olub, 4-cü əskər isə təhlükəsizlik əməliyyatı keçirdiyi zaman hücuma məruz qalıb. Başqa məlumatlara görə silahlılar işdən qayıdan azı 80 İraqlını oğurlayıblar. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai beynəlxalq ictimaiyyəti terrorla mübarizədə yeni yanaşmaya çağırıb. Cənab Kərzai deyib ki, son həftələr ərzində 600-ə yaxın adamın ölümünə gətirən zorakılıq onu narahat eləyir. Kərzainin sözlərinə görə terrora qarşı mübarizə bunun köklərinə, o cümlədən mənbələrinə və motivlərinə yönəlməlidir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Artıq Zuqulba, Bilgə və Buzovna çimərlikləri çirkab sulardan təmizlənib və əhali bu ərazilərdən istifadə edə bilər. Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, sağlamlıq üçün təhlükəli sayılan digər çimərliklər də Digigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi tərəfindən yoxlanılır və yaxın vaxtlarda bütün çimərliklər açıq olacaq. Səhiyyə Naziri onu da deyib ki, keyfiyyətsiz dərmanların satışının qarşısının alınması üçün bundan sonra ölkəyə gətirilən dərmanlar mütəxəssislərdən ibarət komitə tərəfindən yoxlanıb təsdiq olunandan sonra satışa çıxarılacaq. Apteklərin fəaliyyətinə gəldikdə isə Oktay Şirəliyev bildirib ki, bundan sonra apteklər 75 kvadrat metrdən az olmayan ərazidə fəaliyyət göstərəcək.
Azərbaycanda qəzet buraxmaq biznes deyil. Azərbaycanda qəzet buraxmaq siyasi iradəni həyata keçirən bir təsir vasitəsinə çevrilir. Yəni alətdir bu.
Mətbuat Şurası deyir ki, qəzetlərin 60% reketlə şantajla məşğuldur. Jurnalistlər Birliyi deyir ki, yoxlama olsa 3000 qəzetdən 20-30-u bundan salamat çıxar. Mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdürsə, güzgü əyridir yoxsa onun göstərdiyi. Sabah Bakı vaxtı ilə 20:15-də canlı efirdə günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərləri davam edir. İyun ayından Respublikada ünvanlı sosial yardımların verilməsinə başlanılacaq. Sosial müdafiə fondundan bildirirlər ki, müavinət 6 ay davam edəcək və hər bir ailənin təkrar müraciət eləmək hüququ var. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İyulun 1-dən sonra artıq sənədləri yoxlanılmış və barələrində uyğun qərar çıxarılmış vətəndaşlar ünvanlı sosial yardım ala biləcəklər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Fondunun Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdiri Vəfa Mütəllimovanın verdiyi məlumata görə bu vaxta qədər sənədlərini təqdim etmiş şəxslər əhalinin sosial müdafiə mərkəzlərinə müraciət edəcəklər. Burada onlara ünvanlı sosial yardımın təyin edilib edilməməsi haqqında rəsmi bildiriş veriləcək.
Rəsmi bildiriş veriləcək ki, onlara ünvanlı sosial yardım təyin edilibmi? Edilməyibsə hansı səbəblərdən edilməyib, edilibsə nə qədər edilib və biz çalışacaq elə iyul ayı ərzində də onlar öz müavinətlərini alsın.
Vəfa Mütəllimovanın sözlərinə görə müavinət 6 ay davam edəcək. Hər bir ailənin təkrar müraciət etmək hüququ var. 6 ay müddəti bitəndən sonra isə təkrar müraciət olunmalıdır, yoxsa müavinətlərin verilməsi dayandırılacaq. İlkin olaraq nə qədər vətəndaşa ünvanlı sosial yardımın veriləcəyi bu ayın sonunda məlum olacaq. Vəfa Mütəllimova deyir ki, problemlər əsasən toplanmış sənədlərin yoxlanması zamanı ortaya çıxır. Sənədlərin qəbul edilməsindəki çətinliklərlə bağlı vətəndaşlar fondun qaynar xəttinə 493-3252 nömrəli telefona zəng edə bilərlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. ANS Komers şirkətlər qrupunda aparılan yoxlamalar sabah başa çatır. Elə həmin gün Vergilər Nazirliyinin apardığı yoxlamalarla bağlı mübahisəli məqamlara da aydınlıq gətirilə bilər. Bunu ANS şirkətlər qrupundan bildiriblər. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
ANS şirkətlər qrupundan verilən məlumata görə, Vergilər Nazirliyinin ANS Komers şirkətində apardığı yoxlamalar iyunun 23-də başa çatır. Elə həmin gündə tərəflər arasında akt imzalana bilər. ANS şirkətlər qrupu prezidentinin müşaviri Mayıs Məmmədovun sözlərinə görə, yoxlamaların nəticəsində onların razılaşmadıqları mübahisəli məqamlar da var. Bütün bunlara isə iyunun 23-də aydınlıq gətirilə bilər.
Nə görünür ki, orada hesablama gedir də, onlar deyirlər məsələn ki, siz 1 manat borcusuz, biz də deyirik ki, yox, 1 manat 4, 1 abasıdır. Görünür ki, indi mən dəqiq deyə bilmərəm, nə görünür bir cərinəzə dolacaq da, siz noxsan olmur, tək o adamlar dər kim işləmir. Ya biz razılıq verərik, qol çəkərik, ya deyəcəyik ki, yox, biz razı deyirik, biz məhkəməyə verəcəyik.
Mayıs Məmmədov Vergilər Nazirliyindən isə yoxlamanın hələ davam etdiyi bildirilir. Ötən şənbə Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları məhkəmənin qərarı ilə ANS Komers şirkətinin son 4 ilə aid mühasibat sənədlərini özləri ilə aparmışdılar. Bu da şirkətdə narahatlıqla qarşılanmışdı. Vergi orqanları iyunun 14-dən ANS şirkətlər qrupunda araşdırmalara başlamışdı. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə 2004-cü il Afina Olimpiadasının qızıl medalçısı Fərid Mansurov müalicə üçün Almaniyaya göndəriləcək. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
2004-cü il Afina Olimpiadasının güləş üzrə qızıl medalçısı Fərid Mansurov bir müddət əvvəl səhhətindəki problemlə bağlı idmandan uzaqlaşmışdı. Həkimlər onun bel yırtığı diaqnozundan əziyyət çəkdiyini, müalicəsinin Almaniyada mümkün olduğunu bildirsələr də, maliyyə probleminə görə müalicə baş tutmurdu. Fərid Mansurovun məşqçisi Elxan Cəfərov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, Prezident İlham Əliyev Fərid Mansurovun səhhəti ilə maraqlanıb və onun müalicəsinə göstəriş verib.
Dünən ölkə başçısı İlham Əliyev cənabları dil mansılarının görüşü keçirildi. Orada o görüşdə də qeyd elədi ki, Fərid Mansurovun lazımlı sənədlərini yığıb təcili göndərmək lazımdır, Almaniyada gedib müalicəsini keçsin.
Elxan Cəfərov Fərid Mansurov da tezliklə müalicə alıb güləşməyə hazır olduğunu deyir.
Mən bir dənə istəyim var, mən də istəyirəm ki, mən müalicə eləsinlər, çıxım güləş.
Fərid Mənsurov. Milli Olimpiya Komitəsinin əməkdaşı Cəmaləddin Rəhmanovun verdiyi məlumata görə prezidentin bir qrup idmançı ilə keçirilən dünənki görüşündə idmançıların beynəlxalq yarışlara həm də 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək olimpiyadaya hazırlıqları müzakirə edilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də futbol haqqında. Bugün dünya çempionatında İtaliya ilə Çexiya, Qana ilə Amerika, Braziliya ilə Yaponiya və Xorvatiya ilə Avstraliyanın milli yığmaları görüşürlər. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
Almaniyada keçirilən 18-ci dünya çempionatında iyunun 22-sində daha iki qrupda. İ və F qruplarında son turun oyunları keçiriləcək və növbəti mərhələdə bir-biri ilə oynayacaq 2-8-1 final cütü də müəyyənləşəcək. Bakı vaxtı akşam saat 7-də İ qrupunda İtaliya, Çexiya və Qana Amerika Birləşmiş Ştatları yığmaları üzrə gələcək. İ qrupunda 2 turdan sonra 4 xal toplayan İtaliya qrupda 1-ci yerdədir. 2-ci yerdəki Çexiya və 3-cü yerdəki Qananın 3 xalı var. Amma Çexlər 3 qol vurub 2 qol buraxdığı üçün qol fərqinə görə 2 qol vurub 2 qol da buraxan Qananın önündə yer alıb. Sonuncu yerdəki Amerika yığmasının ancaq bir xalı var və bir qol vurub 4 qol buraxıb. Son tur öncəsində bu qrupdakı bütün komandaların növbəti mərhələyə çıxmaq şansları qalır. İtaliya və Çexiya yığmaları arasındakı oyunda İtalyanlar qalib gələrsə digər oyunların nəticəsindən asılı olmayaraq qrupu 1-ci yerdə başa vurur və növbəti mərhələdə Braziliya ilə oynamaqdan canını qutara bilir. İtalyanların qələbəsi halında Amerika yığması da növbəti mərhələyə yüksəlmə şansı qazanır. Bunun üçün Amerikalılar Qananı yenməlidir. Hətta heç-heçə də İtaliyanı növbəti mərhələyə çıxaracaq. Amma belə də, paralel keçirilən digər oyunda Qana yığması Amerikanı məğlub eləməklə birinci pilləyə özü yüksələ bilər. İtaliya-Çexiya oyununda Çexlər qələbə qazanarsa birinci sıraya onlar yüksəlir, belə də Amerika yığması növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün minimum 3 qol fərqi ilə Qananı məğlub eləməlidir. Amerikalıların Afrikalılar üzərindəki daha kiçik hesablı qələbəsi İtalyanları qrupdan çıxaracaq. Çexlərin İtaliyanı yenəcəyi halda öz oyununu 3 xalla başa vuran Qana minimal hesablı qələbə ilə də 8-1 finala çıxa bilir. İtaliya-Çexiya oyununda İtalyanlardan De Rossi, Çexlərdə isə Uifaluşu və Lokvens cəzalı olduğundan forma giyə bilməyəcək. İtaliya yığmasında Perrotta, Yakinta və Çiladinionda zədəsi olduğundan oyuna çıxıb-çıxmaması son andakı durumlarından asılı idi. Çexiya yığmasının mundialdan öncə zədələnən hücumçusu Baroş artıq məşqlərə başlamışdı və bu oyunda forma giyməsi mümkün sayılırdı. Oyundan əvvəl Çexləri çalışdıran Karel Brückner demişdi ki, 4 əsas heyət oyunçumuz olmayacaq və bu işimizi çətinləşdirir. Bu oyunda yarım müdafiəmizə ümid eləyirəm. Burada çox güclü oyunçularımız var. İtaliyanın baş məşqçisi Marcello Lippi isə mundialdan öncə də bu qrupun çətin olacağını dediyini xatırladıb və əlavə eləyib ki, Amerikalılara qarşı məncə yaxşı oynadıq, bu dəfə daha yaxşı oynayıb qalib gəlmək istəyirik. Paralel keçirilən Qana və Amerika Birləşmiş Ştatları yığmalarının oyununda isə Qanalıların hücuma yönəlik oyunçuları Qiyan və Muntari cəzalı olduqlarından forma geymir. Amerika yığmasında Macedonia və Pauk da eyni durumdadır. İlk dəfə dünya çempionatına qatılsa da Afrikanın ən bahalı komandalarından biri olan Qananın çalışdırıcısı Radomir Dujkovic oyundan əvvəl demişdi ki, gənc və güclü komandam var, kimsədən qorxmuruq. Amerika ilə oyunda da özümüzə güvənirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi eləyən Bruce Arena isə bildirmiş ki, onlar üçün ən önəmli olan bu oyunda bütün bacarıqlarını göstərmək fikrindədirlər. İstənilən variantda bu qrupdan, İ qrupundan 2-ci sırada növbət mərhələyə yüksələn komanda 8-1 finalda F qrupunun 2-6 xalı olan lideri Braziliya ilə qarşılaşacaq. Çünki bu qrupda D qrupunda eyni gündə, amma gecə yarısı keçirilən son oyunda Braziliya yığması 1 xalı olan Yaponiya ilə üzləşəcək. Eyni vaxtda başlanacaq qrupun digər oyunundasa 3 xalla 2-ci sırada yer alan Avstraliya yığması 1 xalı olan Xorvatiya ilə qarşılaşacaq.
Futbol xəbərlərini İlkin Məmmədov təqdim elədi. İndi də günün xəbərlərini bir daha yada salaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Viyanada görüşüblər. Amerika prezidenti George Bush 1956-cı ildə Macaristanın kommunist rejiminə qarşı qalxan üsyan qurbanlarına ehtiramını bildirmək üçün Budapeştə gəlib. Ukraynada narinci inqilabı dəstəkləyən 3 qrup koalisiya hökuməti yaratmaq üçün razılıq imzalayıblar. Amerika deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflər paketinə Tehranın cavabını İranın irəli sürdüyü tarixdən əvvəl, avqustun 22-sindən əvvəl eşitmək istərdi. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər saat 22-də orta 15:30 AM dalğasında olacaq. Verilişimiz Rövşən Əliyevin kontekst proqramı ilə davam edir. Mən isə sizinlə yarım saatdan sonra Globus proqramında görüşəcəyim. Rövşən buyur.
Çox sağ ol Samirə.